Da skjedde noe veldig trist nå her denne dagen. Klokka mi tok kvelden. Klokka mi ble ødelagt. Så altså, i den kommende tida fremover nå, så har dere en pastor som preiker uten klokke, og det er jo ikke bra. Så det, vi får se hvordan det blir. Og nå tog denne gudstjenesten litt lang tid. Det er nok jeg min feil. Jeg prøvde å planlegge det, men nå er vi liksom, nå er tida gått. Så jeg skal prøve å preike fort, men tydelig. Så får vi se. Men i dag var det mange viktige ting, tror jeg, så vi får bare være litt overbærende med det. Og barnekirka må ha tid til å bli ferdig, det gjør jo. Ok, er det ikke et fint og fantastisk bilde på håp for fremtiden? Når konfirmantene går inn i kirka, en prosesjon, de går frem mot noe. Det er noe symbolikk i dette. De går frem mot tro, de går frem mot Jesus, de går frem og inn, og de går gjennom en menighet, og så kommer de frem i front, og så skal de få stå der. Det er fantastisk fint. Det er det som er grunnen til det. Ikke bare for å vise dem frem, men det er noe av det som ligger bak. Og vi ønsker virkelig konfirmantene våre alt godt, at de skal få komme frem og være sentrale i vår menighet. Vi ønsker det beste for dem. Og så tenker jeg på dere alle, når vi kommer her til en gudstjeneste, når vi kommer inn i kirkebygget og setter dere ned i vår prosesjon, når vi går inn, så kommer vi med all mulig bagasje, med forskjellige liv, med oppturer, med nedturer, med hele dere, og vi ser det ikke alltid. Men jeg håper at vi kan være et sånt fellesskap, der kirka er en plass der vi kan komme. Nå har Tanja sagt noe om hvordan menneskene kommer til House of Hope. Og noen av de er helt knust. Noen av de må lære mange av mødrene sine hva det vil si å elske sine barn. Altså noe som vi ser på som naturlig. Et resultat av de sine traumer og de sin egen modellering av sine foreldre gjør at de må lære dem å slutte å slå barna. De må lære å si til barna sine at jeg er glad i deg. For det har de ikke gjort før. Så kommer de med dette mørket og med dette som nesten virker naturstridig inn, og så møter de håp, og så kommer de med det ærlige livet, og så skjer det en forandring. Jeg håper at vi kan være sånn. Vi går sammen inn i kirka, inn i tro, inn i fellesskap med hele vårt liv. Og jeg tenkte på et vers fra Jeremia 29,11 i forberedelsene, når jeg så for meg dette her med prosesjonen og det. Og det er nok så kjent vers der Gud sier: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Det er noen fine vers. Det er superbra vers. Men det er sagt til et folk i fangenskap. Dette er sagt til jøder når de er i eksil i Babylon. De er vekke, de er ikke lenger i sitt eget land. Et folk med store byrder og uten synlig håp. Hvordan kan Gud si dette? Jeg vet hvilke tanker jeg har for dere. Fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp, mens de er midt i sitt fangenskap. De er uten noe vei hjem til sitt eget land. De er omringet av nye guder, nye metoder, nye sannheter, som nå blir presset inn i deres hverdag. Det er et folk som har mistet sin identitet. Ja, alt det de kjente fra det gamle livet, har de mistet. Hvordan kan vi, på en måte, liksom, kanskje ikke naivt, men håpe liksom, å ønske noe for våre konfirmante, når de kommer inn? Vi vet hvordan miljøet kan være på skolen vår her i Lyngdal og i alle klasserom. Hvordan de, hvor mye vanskelige ting som skjer. Vi vet at medie og skjerm hagler på dem hver eneste dag, timesvis, mens de holder dem i egen hånd. Vi vet at psykisk sykdom og ensomhet blant ungdom, det er på all time high, og så er det stigende fremdeles. Hvordan kan vi som kirke si at vi ønsker å skape fred? Midt inn i de bekymringene som vi kjenner på som folk, som land, som hele Europa og hele verden kjenner på. Når alle vi som er her inne, vi søker sannhet, i en tid der mediene ikke bare skal ha rett, men de skal være først. Hvordan kan vi finne det som er sant oppi alt det? Når alle våre valg og veiene vi skal velge virker både usikre og til og med når noen av våre ledere på en måte i de store bekymringene vi har svaret, ja, vi følger saken nøye, og så skal vi forvente at det der er trygghet i det. Hvertfall når vi er usikre på hvordan strømregningen blir i vinter, og om norsk økonomi kommer til å overleve, og familieøkonomien. Eller når mennesker mister livet sitt som flyktninger, og en krig som skjer på Europas dørterskel, og som påvirker våre liv helt inn i hverdagen. Hva er prosesjonen fram når vi marsjerer konfirmantene inn i kirka? Når vi kommer her med denne sekken av bekymring og stress og uro, hva er det vi drar dem fram mot? Og hva er det Gud mener når han sier at jeg vil gi dere framtid og håp? I Johannes 14 så står det noen ting. Og så begynner det sånn som dette. Det er Jesus som snakker til sine disipler. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Og var det ikke sånn, så hadde jeg sagt dere det. Hadde jeg da sagt at jeg gjenger og gjør i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så skal dere være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas, en av disiplene, sier til Jesus, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien. Sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå kjenner dere ham og har sett ham. Jeg har vært litt bevisst på en del av bruken av mine ord i forberedelsen og i det som jeg har sagt nå. For jeg tror at det er noen ord som stemmer for mange av dere, og noen av de ordene er litt store. Men det er litt for å prøve å matche noen av ordene til Jesus, og noe av det som Jesus sier. Han sier disse ordene her til sine disipler, mens de sitter og har hatt dette nattverdsmåltidet på skjærtorsdag. Det er kveld, og han er på vei inn i en natt med frykt og bønn og uro, etterfølt av dom, tortur og død. Det ligger rett etter dette. Rett etterpå så skal de forlate Jesus. De skal fornekte ham, og de skal svikte ham. Kanskje sier Jesus noe av dette for at de skal ha noe å lande på når noe av dette dramaet roer seg, når de på en måte samler seg etter alt dette har skjedd. For det håpløse som de nå skal oppleve, det som fører både tanke og følelse helt vill, og det løgnaktige, og dette her justismordet, og det her dødelige som de snart skal se, dette mørket som de snart også skal oppleve og kjenne på, ligger nå foran dem. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg. Jeg vet hvilken tanke jeg har for dere. Fredstanke, ikke ulykkestanke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Hvordan kan det sies før dette? Hvordan kan det sies til jødene i fangenskap? En av tingene som de gjorde i eksil var å ta de beste unge guttene de hadde. Og så satte de på en annen diett, og så fikk de en annen skole, så lærte de språket, og så ble de behandlet som prinser nesten. Bare for å ribbe jødene for sin egen identitet, sin egen forståelse av både tro og hvem de var. Kan du tenke deg hvordan det er som et folk å se hvordan de sin egen framtid blir tatt ifra dem, manipulert, lagd om til noe annet, for senere og framvist, som at vi kan klare å knekke deres kultur. Vi kan klare å knekke deres beste menn og skape dem til dette. For en rotløshet de må ha kjent på. Hvordan kan Gud si disse tingene? Han sier at han skal gjøre i stand noe for deg, Jesus. Han skal gjøre i stand noe for deg som ingen kan røre. Det er noe som er evig, hellig, det vil si annerledes, adskilt. Det er hellig. Det er noe som er solid. Det er noe som er rent, som ikke er besudlet på noen måte. Det er noe som er trygt, og det er noe som er godt. Det er himmelen, evigheten hos Gud. Det reiser han nå for å gjøre i stand. Og hvis ikke det var sånn, så hadde jeg ikke sagt det, sier han. Hvis ikke dette var ordentlig godt, hvis ikke dette var både håp, framtid, trygghet og alt vi trenger, så hadde jeg ikke sagt det. Da hadde jeg sagt at, hva det var. Men det er dette jeg gjør i stand. Den ultimate tryggheten. Og henne finner vi dette her. Hvordan skal vi navigere i totalen av det vi snakker om nå? Henne finner vi sannhet. Hvilken vei skal vi gå inn i det som vi kjenner på? Hvordan skal vi finne ut av dette livet? Og Jesus, han sier det helt tydelig og klart til sine disipler. Og kirka har i 2000 år prøvd å formidle denne preken som jeg nå også prøver å formidle. I tusenvis av forskjellige variasjoner, for de ordene og den tyngden i det Jesus sier stikker så djupt. Og kirka har søkt i det ytterste og understreker svaret som Jesus gir sine disipler, på en sånn måte at det skal kunne gi svar og liv ut til deg i dag. Som om at du satt rundt det bordet, sammen med disiplene, på vei inn i det ytterste mørket, sammen med Jesus. Som at han stender foran deg nå. Og han er ikke her fysisk på den måten som vi kan på imiant, men jeg tror virkelig at Gud fyller verden og holder verden i sin hånd, og at han ser dere, at han kjenner dere, og at han står foran deg nå og ønsker å se deg. Alt det som du bærer, at han ser din tvil. Han ser uroen din og engstelsen. Han ser hele din historie. Han ser økonomien din, familien, det som stresser deg. Han ser hele din hverdag. Tenk at Jesus satt rundt bordet og delte ut nattverden til Judas, som skulle forråde han. Men han fikk være en del av det, og han visste det. Han ser alt, og allikevel så møter han, og han ser deg, og han ønsker å møte deg. Og tenk deg nå hvis du kunne sitte der, eller hvis du kan klare å se for deg at han er hos deg nå. Og så sier Jesus, det er jeg som er sannheten. Det er jeg som er veien. Det er jeg som er livet. Vil du ha hvile? Trygghet? Håp, tro, fred, frihet. Det ligger hos min far i himmelen. Og der kommer du bare gjennom meg. Men det er gjort klart for deg. Veien som vi skal gå på, det handler ikke om å prøve tusen ting og ha tusen mislykket forsøk som bare gir sår og arr. Veien er ikke noe du finner dypt i deg selv med å finne det som er liksom dypt nok, så tror jeg vi kommer til å finne mange ting som både skuffer oss og sår oss og fører oss vekk fra det som er godt. Veien er Jesus. Veien er å gå på hans sine løfter. Tro på det, stole på det, leve i det. Jeg slipper deg ikke, og jeg mister deg ikke. Guds løfte til dere. Jeg slipper deg ikke, og jeg mister deg ikke. som en far som leder sitt barn på en krokete sti, og når barnet faller, så blir det nykket opp. Jeg slipper deg ikke, og jeg mister deg ikke. Jeg er veien. Henne skal vi gå. Kanskje er spørsmålet mer, hvor vil Jesus? Han vil at vi skal elske Gud med hele vårt liv, at vi skal elske oss selv, og at vi skal elske de menneskene rundt dere. Stend i Bibelen, jeg skal vise dere en bedre vei, kjærlighetens vei. Jesus er veien, kjærlighetens vei. Jeg skal vise dere en bedre vei, kjærlighetens vei. Å gå på den veien som er Jesus, er å elske Gud, elske dere selv, og elske de rundt dere. Leve i den kjærligheten. Det er veien. Derfor kunne Gud si til jødene i fangenskap at de hadde en framtid. For Gud var allerede i den. Derfor så kan Tanja invitere mennesket inn i House of Hope. For midt i deres grusomhet så stender Jesus med en vei ut av ondskap og inn i evighet. Sannheten, det er ikke noe som du selv kan konstruere, og som blir stående bare hvis din subjektive forståelse og overbevisning er sterk nok. For et rart samfunn vi har blitt. Min sannhet er min sannhet. Det er helt, det har aldri skjedd før. Ja, vi har forskjellige opplevelser av ting og tang. Men stein er stein. Oppe, opp og ned er ned. Og hvis Gud finnes, så kan du tro hva du vil om han. Det kommer ikke til å forandre hvem han er. Du kan tro hva du vil om meg, men du kan ikke forandre meg. Hvis Gud finnes, så finnes Gud. Sannheten finnes. Og så prøver vi å konstruere den og bli Gud selv. Det er jo helt utrolig. Sannheten er ikke det som blir ropt høyest, det som får flest følgere, det som får mest likes, eller det som blir sagt fra de mest populære sin munn. Sannheten er Jesus. Det å stole på kunnskapen som Gud har i sitt ord. Guds ord som ikke vender tomt tilbake før det er utrettet det er sendt for å gjøre. Vis dere hvem Gud er. Vis dere hvem vi er. Og hvordan vi kan være sammen med Gud. Der er det en sannhet som har stått seg så lenge nå. At det som kommer av krefter og angrep mot Bibelen, det har blitt gjort altså så mange tusen ganger før. Kirka har balt med det. Vi reiste dere i går opp på frik og sa trosbekjennelsen sammen. Det som de kristne var villige til å dø og blø for å få fram, for dette er sant, for dette er Gud. Hvem er Jesus? Dere er altså jobber så mye med dette i kirka. Dere er så mange tusenvis. Jeg hadde et eget fag. Hør hvor spennende det hørtes ut. Teologi og kristologi i oldkirken. Og det var et av de beste fagene. For du fikk jo sett bare en kirke som hele tiden jobber og står for det som er sant og viktig og rett. Og nå tror vi at ja, nå er det så mange nye ting som skjer, og angrepene er så sterke, og vi vet så mye mer. Det var verre før. Sannheten er ikke noe jeg kan skape. Det som er sant, er sant. Ikke som en manipulativ tanke, ikke som noe vi skal dra ned over hodet, ikke som at når vi er kristne så tenker vi ikke mer, vi følger bare blindt eller ekstremisme eller ting som er fælt. Men det som er sant, og sannheten skal sette deg fri og kunne få leve i noe som er objektivt. Det er bedre å stå ustødig på sikker grunn enn å stå sikker på ustø grunn. Jesus vet hvem du er. Han vil gi deg sin identitet og nytt liv som er basert på hans sannhet. Derfor så kunne Gud si til jødene i fangenskap at de hadde håp. For Gud som ser hele historien og vet hva som er sant oppi alle nye røster, han vil være deg sin Gud. Derfor så kan Tanja møte mødrene i House of Hope, som ikke vet hvordan de skal elske og behandle barna sine, fordi de ikke opplever det selv. For de møtes med en ny sannhet, eller kanskje en eldgammel sannhet. De er elsket. Kjærlighet er ikke at vi elsker Gud, men at han har elsket oss og gitt sin sønn for oss. Det er det som er sant. Vi er skapt av Gud med en hensikt, og vi er ønsket av han. Det er det som er sant. Og det kan vi tro på og stå på. Livet er ikke å få mest, oppleve mest, lykkes mest, få mest popularitet og anskuelse. Det er å oppnå mer enn de andre. Da lever vi jo som at det ikke finnes noe mer enn dette livet her. Og hvis det ikke finnes noe mer enn dette livet her, så burde vi leve mer kynisk. Hvis vi dør, og så dør vi, ja, da gjelder det jo virkelig å pumpe ut av det som er nå. Men du ser en menneskehet som ikke lever helt sånn. Ja, det er masse egoisme, men samtidig så ønsker vi fellesskap. Men det gir jo ikke mening hvis vi skal dø en dag, og det er that's it. Så har vi bare nå, og da burde vi jo være mer kyniske og mer harde og komme opp og frem og sørge for meg og mitt. Men mennesket søker etter noe mer, for livet er noe mer. Og livet er noe som er evig. Livet er heller ikke å leve som narsissistisk for seg selv. Finne gleden og ta og forbruke på andres bekostning. Det er ingen lykke i det. Det er nok så få som ligger for døden og som sitter på sine eldre dager og sier «Jeg skulle ha jobbet mer og tjent mer. Jeg skulle ha stukket meg mer fram. Jeg skulle vært hardere. Nei, jeg skulle ha brukt mer tid med familien. Jeg skulle ha bedt om tilgivelse. Jeg skulle ha elsket. Jeg skulle ha sett.» Det er det de sier. Livet, det er å miste sitt eget liv, sier Bibelen. For å få mer av det livet som Jesus har. Bli mindre av sin egen ondskap og egen selvhevdelse. Mindre av det. Og mer av Guds godhet. Den som vil berge sitt liv må miste det, sier Jesus. Skal du berge det, må du miste det. Du kan ikke fikses. Din ondskap kan ikke pusses på. Det må dø. Det må miste sitt liv. Jeg har sagt det før, dåpen som det beste bildet. Hvertfall når vi døper voksne, da vi begraver dem med Kristus. Oppreiser de med Kristus. Det dør hos Jesus. Og så har vi det nye livet. Fint å kunne invitere fram når i vår posisjon i livet, ikke til sånn her selvfiksekurs, eller hvordan finne deg selv, eller hvordan bli en bedre utgave av deg selv, men å invitere til å dø vekk fra det som ikke virker, og ta imot et nytt liv, og la det få lov til å vokse fram. Og det er Jesus som er det livet. Jesus er det livet. Derfor så kunne Gud si til jødene i fangenskap at han hadde fredstanke for dem. For de sitt fangenskap var bare fysisk. Tankene de sine, følelsene de sine og sjela de sine var annerledes. Og der hadde Gud nytt liv å gi. Nytt liv inn i et fangenskap. Derfor så kan Tanja møte disse ungdommene som har traume og ødelagte liv, som er preget av rus og elendighet. For det de skal ikke fikses, men de skal dø bort ifra det og motta nytt liv hos Jesus. Og da går det an. Det går virkelig an å bli reist opp. Det går an å bli forandret. Det går an å bli født på ny. Det går an å få nytt liv. Og vi har hørt historier hele helga om hvordan Tanja opplever å se det skje. Der er det håp. Det stender noe helt fantastisk nå i Sofania, kapittel 3. Og det skal jeg avslutte med. Lovsangtimen kan stille opp, og så skal vi synge en sang som en bønn til slutt, og så skal jeg avslutte med de versene her. I begynnelsen av Sofania, kapittel 3, så stender det noe om Israels synd, om ondskapen de har opplevd, om verdens krefter som ødelegger, og hvordan dette skaper uro, død og forferdelse, og hvordan Gud hater ondskapen og ønsker å fortære den. Det starter Sofania 3 med, det vonde, ondskapen, Guds hellighet inn i det. Og så sier han det utenkelige rett etterpå. Så sier han, Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Og det er dette han vil si til deg i dag. Han vil frelse, han vil redde. Han vil inn i det og gjenopprette. Han vil vise deg at du er en fryd for han. Han fryder seg over deg. Han vil, til tross for dine feil, dine mangler, din utilstrekkelighet og din tvil, vise deg på ny sin kjærlighet oppi det som ikke fungerer. Han vil være din vei gjennom uro og mange vanskelige valg som ligger foran dere. Han vil være din sannhet midt i forvirring og løgn. Han vil være ditt liv. Midt i det gamle skal det nye vokse fram. Han vil gi deg framtid og håp. Vise deg at det kommer noe mer. Det er noe som er foran, og det er evig liv sammen med han. Og var det ikke sånn, så hadde jeg sagt dere det. Far kjenner deg. Far venter på deg. Jesus, vi takker deg for at du er veien, sannheten og livet. Og nå har vi lyst til å ta de bekymringene og den uroen som vi ber på, om det handler om det som skjer i Europa, eller som skjer i vårt land, eller i vår familie. Ikke bare legge det vekk og på en måte naivt ignorere det, men å velge å løfte blikket vårt på deg, Jesus, og si at du er større enn disse tingene her. Vi har lyst til å gå den veien som du vil, Herre. Vi har lyst til å tro og stå på den sannheten som du har. Og vi har lyst til å gi slipp på vårt gamle for å motta det livet som du har for oss. For du er veien, sannheten og livet. Du har framtid og håp for oss. Og var det ikke sånn, så hadde du sagt det. Men det er sånn. Vi er elsket av deg. Vi er ønsket. Og du, far, vil møte oss, og evigheten ligger foran. Hjelp oss å leve for det, og ikke bare for i dag. Ta ansvar for vår liv, vår familie, vår tjeneste, og samtidig være vendt mot himmelen, mot evigheten og mot det som du har. Fri oss i disse tingene, Hellige Ånd. Lær oss hvem du er, hvem vi er, og gi oss mot til å vandre inn i det livet som du har for oss. I Faderens, og i Sønnens, og i den Hellige Ånds navn. Amen.